Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay Huwebes, ika-anim sa Pebrero, 2020.
We will continue as a united team to put the people of regional Australia first and foremost.
Si pangalawang punong ministro Michael McCormack habang hinihikayat ang mga miyembro ng kanyang partidong magkasama.
The latest information I have is that there were 263 people registered to travel. The majority of those are New Zealand citizens or permanent residents.
Mga mamamayan ng New Zealand inilikas mula Wuhan patungo sa kanilang bansa. Bahagi ng mga balitang ihatid namin ni Maridel Martinez sa ating programa. Maraming salamat po at muli tayong magsasama sa isang oras na mga balita. Kaya mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito si Maridel para sa mga pinakahuling balita ngayong umaga.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong ika-anim ng Pebrero, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa pinakahuling kaganapan kaugnay ng coronavirus, bilang na makumpirmadong may virus sa Australia ay umabot na sa 14. Ikalawang grupo naman ng Australiano na na-stranded sa Wuhan ay takdang dumating sa Christmas Island ngayong araw. At World Health Organization, humingi ng 1 bilyong dolyar na pondo upang tulungan ang mga bansang harapin ang inaasahang pagkalat ng virus. Sa nilalaman ng mga balita, sa Australia, umaabot na sa 14 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng coronavirus. Ito'y matapos ipaalam ng Queensland Health na nakumpirma na para sa virus ang 1 lalaki mula Wuhan. Ito ang 4th na kaso ng virus sa Queensland. Ang 37 taong gulang na Chinese national ay naglalakbay kasamang 1 tour group. Kasama ang 44 na taong gulang na lalaki, 42 taong gulang na babae at 8 taong gulang na batang lalaking nauna nang na-diagnose ng coronavirus. Ayon sa State Health Authorities, ang 4 na katawa ay nasa stable na kondisyon sa Gold Coast University Hospital. Nananatili ang iba pang 5 miyembro ng nasabing tour group sa isolation sa nasabing paggamutan. Samantala, ang mga pasahero at crew naman ng 1 cruise ship sa Japan ay nananatili sa loob ng sarili nilang mga cabin bilang bahagi ng hakbang para quarantine laban sa virus. Ito'y matapos makumpirma ng pamahalaan ng Japan ang 10 kaso ng coronavirus sa Diamond Princess cruise ship. 2 sa mga positibo sa virus ay mga Australiano, habang 1 Pilipinong crew naman ng nasabing cruise ship ang naging positibo sa virus. Sinabi ng cruise passenger na si David Abel na nagpapasalamat siya sa nagsagawa ng mga pag-iingat ang mga tao.
This is not the fault of Princess Cruise Line. You know, it's not their fault. They are complying with the Japanese health authority and they're doing it to safeguard the crew and all the passengers, for which I am grateful.
Ay naman sa kagawaran ng 9 panlabas ng Pilipinas, sa kabuuan may mga 538 Pilipino o 538 na Pilipino ang nasa cruise ship. Samantala, sa mga kaugnay na balita, sinabi naman ng Christmas Island Shire President Gordon Thompson na ang paggamit ng Christmas Island bilang 1 coronavirus quarantine center ay nakakalungkot at nakakaapekto sa industriya ng turismo. Mayroong mga 241 mga mamamayan ng Australia at permanent resident ang naibakwit mula sa lungsod ng Wuhan sa China kung saan nagsimula ang nasabing virus at dinala sa Christmas Island kung saan sila nilagay sa isolation. Wala pang kumpirmadong kaso sa mga nagbakwit sa lugar. Sa kabila nito, sinabi ng mga lokal na residente na maaari ding maapektuhan ang bilang ng mga turistang magtutungo sa lugar.
Christmas Island, we know as a tourism thing for everybody to come here to see the crabs and explore the bush, the island. So I feel like it's like give some bad reputation.
Samantala, sinabi naman ni Mayor Gordon Thompson na hindi sinalang-alang ng pamahalaan ng Australia ang maaring epekto nito sa residente ng isla.
The general concern that the government just does what they like with Christmas Island without any concern for Christmas Islanders, that was very much a theme of people's concerns and understandable and standard operating procedure for the government. That is exactly what the government does and how they treat the people of the island. No concern about the people of the island.
Yan ang tinig ni Mayor Gordon Thompson ng Christmas Island. Samantala, humingi naman ang World Health Organization ng $1 billion o $675 million upang tulungan ang mga bansa sa inaasahang pagkalat ng virus. Sinabi ng UN Health Agency, ito ang pinakamalaking pagtaas ng bilang ng mga kaso simula ng nagsimulang nasabing epidemya nitong huling 24 oras. May 500 katawang namatay na sa virus na nagmula sa Wuhan sa China, habang mayroon namang 14 na Australiano ang apektado. Hinihikayat ng World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang mga bansa na maghanda sa maaring kaganapan.
Our message to the international community is invest today or pay more later. $675 million is a lot of money, but it's much less than the bill we will face if we do not invest in preparedness now during the window of opportunity that we have.
Sa mga balita naman sa Pilipinas, umabot na sa 133 ang bilang ng mga pasyenteng under observation o patients under investigation para sa coronavirus. Ito ay ayon sa Kagura ng Kalusugan. Sa 133 patients under investigation, 115 ang na-admit at naka-isolate, habang ang 16 na na-discharge ay nasa ilalim ng mahigpit na pag-monitor. Sa Bacolod City naman, 2 lalaki ang naka-quarantine sa paggamutan bunga ng naging nakarang paglalakbay nito sa mga lugar kung saan naitala ang bagong kaso ng coronavirus. Ayon kay Dr. Grace Tan, ang tagapagsalita ng 2019 Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease Interagency Task Force, ang mga pasyente ay ang mga pasyenteng kasalukuyang sinusuri o under investigation ay ang 67 taong gulang na foreigner na nagkaroon ng layover sa Taiwan bago bumalik ang kanyang flight patungong Pilipinas at Negros Occidental noong 21 ng Enero. Isa pa sa mga pasyenteng iniimbestigahan o PUI ay ang 40 taong gulang na Pilipino na naglakbay sa Hong Kong at bumalik sa bansa noong Enero 27. Ang mga taong kasalukuyang sinisuri ay mga yuong naglakbay mula China kung saan nagmula ang novel coronavirus respiratory disease. Sa Estados Unidos naman, naakwit ang Pangulo ng Bansa Donald Trump sa lahat ng mga kaso sa pagdinig ng Senado para impeachment ng Pangulo. Siya ay mananatili sa tanggapan. Mayorya ng mga mambabatas ang bumoto ng not guilty para sa Pangulong Trump sa kasong obstructing Congress. Ang hatol na not guilty ay 53 laban sa 47 guilty. Nauna nito, bumoto rin ang mga mambabatas o senador na 52 sa 40 laban sa 48 na maakwit si Pangulong Trump sa kasong pang-aabuso ng kapangyarihan o abuse of powers. Binatikos ng Democratic Senator Chuck Schumer ang Majority Leader Mitch McConnell sa kanyang final arguments.
The chart McConnell had was as deceptive as most of his arguments. How many of those witnesses were allowed by President Trump on that chart? Zero. How many documents were allowed by President Trump in the impeachment trial? Zero. He criticized the House, but he's claiming credit for their witnesses, which weren't all the witnesses they wanted.
Samantala, sa ibang balita naman, sa Australia, maaaring matagalan bago matanggap ang mga kabayaran ng mga biktima ng child sexual abuse dahil di pa lumalagda ang mga institusyon sa nasabing balak. Mayroong hanggang 500 redress applications ang naghihintay ng kanilang mga kompensasyon. Ang National Redress Scheme ay binuo matapos ang Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Layunin itong maghatid ng suporta sa mga taong nakaranas ng institutional child sexual abuse. Sinabi naman ng Social Services Minister Anne Rustin na gagawin ng pamahalaan ng lahat ng makakaya nito upang masiguro na lumagda ang mga institusyon. Sa ngayon, mayroong 162 non-government institution na lumagda sa nasabing balak. Sa ibang mga balita naman, sa Canberra, 2 pwesto sa gabinete ang mananatiling libre sa araw na ito sa pagpapaliban ng balasa ng mga ministro. Nananatiling paborito si Darren Chester at Keith Pitt bilang mga panibagong miyembro ng gabinete sa pagkumpirma ng mga posisyon o pwesto ng punong ministro Scott Morrison sa ngayong araw ng Huwebes. Ang pwesto ng Agriculture and Resources Portfolios ay nananatiling bakante matapos magbitiw si Bridget McKenzie mula gabinete kaugnay sa tinatawag na Sports Rorts Affair, at si Matt Canavan naman ay lumipat sa backbench matapos niyang suportahan ang nabigong tangka ni Barnaby Joyce para pwesto ng liderato. Ang panibagong Deputy Nationals Leader na si David Littleproud ay maaaring mabalik muli sa pwesto ng agrikultura. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 67 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 76 na sentimo o 50.76 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 34 na piso at 19 na sentimo o 34.19 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sinabi ng Rugby Super League na hindi nito pahihintulutang lumagda muli ang mga kontrobersyal na manlalaro matapos lumagda mailagda para sa kontrata si Israel Falau ng isa pang taon sa French Catalans Dragons. Si Falau, isang debotong Cristiano, ay tinanggal ng Rugby Australia noong nakarang taon matapos nang nagsagawa ng ilang mga homophobic social media post. Ang paglalagda muli nito ay ikinagalit ng mga club kung saan ang mga kinatawa ng 11 sa 12 club ay nagtungo at dumalo sa pagpupulong sa bayan ng Salford nitong huli. Samantala, sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 31 degree. Sa Adelaide, maaraw 31 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, maaaring magkaroon ng haze sa usok, 27 degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 22 degree. Sa Canberra, maaaring umulan, 26 na degree. At sa Wollongong, uulan, 24 na degree. Yan po ang mga balita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.